die eensgesind klanklaars bied aan Pad Langs met die Meelkoetsee.
Dis my grootste plesier om nog 'n episode van Pad Langs aan die aan te bied. In die vorige episode het ons Lichtenburg, Ceres en ook Potchefstroom besoek op soek na die geheime van spesifieke monumente wat 'n mens pad langs kan vind. En gepraat van geheime, kom ons praat oor geheime ten opsigte van organisasies waar jy 'n uitnodiging moet verwag nog voordat jy die lidmaatskapvorm teken. Nou daar in Mafikeng, wat nou vandag bekend staan as die hoofstad van die Noordwes provinsie. Die oudste gebou in daardie stad is in Tillardstraat geleë. Na hierdie gebou toe wat ek verwys, sien honderde verbygangers daarvoor sy fasade verbyloop. Dosyne karre verby het dry soos wat die mense op pad is werk toe of in na die winkelsentrum toe, selfs kerk toe. En daar is 'n bordjie wat presies verduidelik wat die gebou voor gebruik word. Maar wat op die bordjie staan, glo ek nie, word deur almal wat dit sien en lees, heeltemal begryp nie. Gedurende die aangebore oorlog van 1899 tot 1902, was hierdie einste gebou nog net 4 jaar oud, maar hy was toe reeds gebruik as 'n kruisgevangeniskamp. Want hierdie gebouwkie binne Mafikeng is waar die bevelvoerder van die Britse magte in Mafikeng, soos hulle die Engelse het genoem het, kolonel Baden Powell, die stichter van die Boy Scouts beweging, hy het hierdie gebouwkie gebruik om elke boerekryger wat hy gevang het, met die gedurende die beleg van Mafikeng, daar te plaas as krygsgevangene. Dit was natuurlijk nodig van hom om dit te doen. Jy moet verstaan dat die Haagse konvensie van 1898 het magte soos die Transvaal en die Britse Ryk forceer om soldate wat gevang is tydens enige konflik behoorlik te hanteer as kruisgevangenes. Met ander woorde, skuiling moes gegee word, etes moes voorsien word, mediese sorg moes gegee word wanneer bystand voorgevra was. Want as jy kruisgevangene is, is jy letterlik afhanklik van die mag wat jou gevang het om alles te kry wat jy nodig het om te oorleef. Want die hoofdoel is om die oorlog te oorleef. En Baden Powell het verstaan. Baden Powell het die idee van oorlewing verstaan. Hy moes 'n hele stad tot die besinning bring dat hulle moet saamwerk ter oorlewing totdat die beset van die boere gebreek kon word van enige Britse magt wat kon kom van ander dele van die Kaapkolonie of van Natal soos wat dit deur die Vrystaat en die Transvaal sou sny. Dit was die plan gewees. Maar soos wat nou die geskiedenis vir ons verduidelik, ou Redvers Boeler, of soos wat die boere hom genoem het, ou Rooivers, ja, hy het nou nie letterlik die job gedoen nie, en hy is toe letterlik afgedank as bevelvoerder van die Britse magte in Suid-Afrika, en nou Roberts moes toe kom regmaak wat hy nie kon doen nie. En met die bevryding van Kimberley en toe later Mafikeng, soos die Engelsman het vertel het, die relief of Mafikeng, en het eintlik 'n grap daarvan gemaak en gesê, Mafikeng, what a relief. Die kruisgevangenis wat toe daar in Mafikeng was, in hierdie einste gebou nou waarna toe ek verwys, was toe na die ander Britse gevangenis, kruisgevangenisse toe geneem in die Kaap, waar het toe later toe uitgestuur is na die eilande van Ceylon, wat van ons vandag noem Sri Lanka, Bermuda, St. Helena, of selfs na die Indiese subkontinent, waar hulle toe daar geblei het vir die res van die oorlog. Hierdie gebouwkie na wat ek toe verwys, het meer as net die kruisgevangenis geheim wat soos 'n skaduwee agter hom luur. Daar is ander stories gebonde aan hierdie gebouwkie. Ja, hy was 'n konsert onthaalklip tydens die beleg van Mafikeng, want Baden Powell het geweet, hy moet moraal stoot. Jy kan nie mense ooreed om saam te werk vir lewing as hulle gemoed heeltemal in duie gestaar het nie. Mens kan baie leer uit Baden Powell sy manier met mense te werk as jy in 'n maatskappy is, maar net so te sy my en jou gesê op daai punt. Maar hierdie gebouwkie was oorspronkelijk gebouw en word steeds gebruik as die plaaslike vrye messelaarsloosie. Die vrye messelaars is 'n organisasie met geheime. Ja, as dit stou, jy sien nou, hiersoos waar ek nou bietjie moet verduidelik, soos wat ek nou die begrip verstaan van organisaties met geheime en geheime organisasie is. Weet nie hoe die akademiese dinge kan bemoeilik. Dit kom op neer dat organisaties hier vrye messelaars is organisaties met geheime. Met ander woorde, mens kan inligting van hierdie organisasie skryf van Wikipedia op die net tot by die nagraadse thesisse van studente. Man, mens kan selfs gepubliseerde werke daaroor kry, maar daai publiseerde werke, of selfs verslae uit kerkgeleerder het ek al gevind, kan jou net tot die oppervlakte bring van die organisasie. So jy kan van die organisasie weet, jy kan selfs mense vra as hulle deel is, jy kan selfs met hulle daaroor gesels, maar daar is spesifieke geheime wat jy net nie in daai publikasies kan kry nie, jy sal moet deel wees om het te kan verkry en te kan verstaan. Maar een geheime organisasie kan jy nie eers die gewone inligting kry nie. Dit bly nou maar net 'n gerug dat dit kan bestaan. Iets soos bijvoorbeeld die orde van die dood, soos wat ek gehoor het toe ek besig was met my navorsing oor geheime organisaties, die orde van die dood, een geheime organisasie waarin jy uitnodiging moet kry, maar dan moet jy 'n spesifieke toets deurkom om daarin te kan behoort, en die toets was om 'n spesifieke teiken uit te haal, as ek het so lichtelik kan stel. Verder as dit kon ek niks uitvind nie, verder as dit kon ek van niemand iets vra nie, verder as dit kon ek absoluut geen inligting kry nie, dit is vir my 'n geheime organisasie. Maar die vrye messelaars is 'n interessante story. Hulle is nou al 300 jaar presies oud. In 2017 het hulle 300 jaar oud geword, volgens hulle eie geskiedenis wat kom uit hulle hoofloosie in Londen. 300 jaar oud. So in ander woorde, as dit waar is, soos wat hulle het noem spekulatiewe vrymeselary is 300 jaar oud. Goeie genigtig, ek wonder dan hoe het dit dan in die land ingekom. Nou, dit klink asof ek nou praat asof het nou epidemie is. Glad nie. Kom, ek stel het liever so sagter. Hoe het dit, met wie het dit liewers hier in die land begin? Wie daarmee begin? Wie het hulle eerste loosie gestig? Dit was verseker in die Kaap gewees. Kom ons wees nou dood ernstig daaroor. Maar om meer inligting te verkry, het ek toe met iemand gepraat wie lid is van hierdie organisasie met geheime, bekend as die Vrye Messelaars. En ek het toe met hom gou onderhoud gevoer, baie kort ene, as ek het so kan stel, ek wens ek het meer tyd gehad om meer te vra, maar tyd was ongelukkig nie aan my kant nie. Maar ek het toe bietjie met hom gesels oor vrymeselaary en dan bietjie met hom gesels oor hierdie gebouwkie in Mafeking wat in Tullahardstraat staan. En wat ek toe van hom gekry het, is die volgende. Ek is weer in gesprek met Johan, maar hierdie keer is het nie oor die NW Pretoria, hy is nie maar liewerste oor ons monument wat ons pad langs gevind het in die noordwesse hoofstad Mafeking. En dis die oudste gebouw in Mafeking in Tullahardstraat. En Johan was meer as bereid om met my te gesels oor wat vrymeselaary regtig beteken, veral nou dat vrymeselaary letterlik 300 jaar in 2017 oud is. So, my eerste vraag sal wees, kan jy dalk vir ons vertel wat het in 1717 gebeur, sodat spekulatiewe vrymeselaary tot stand gekom het?
Ja, dis baie interessant wat gebeur het, want daar was, voor 1717 was daar losies gewees, en vrymeselaary, die eerste gedokumenteerde geval is die dagboek van Elias Ashmole, wat die Ashmolean Museum later in Oxford begin het, skryf in sy dagboek in 1642, Today I have become a Freemason. Maar 1717, wat het interessant maak, is dit is die eerste keer wat daar gesê is, goed ouwens, Elke hout doen ons sy eie ding. Elke hout sy eie ritueel, sy eie wat. Nou maak ons alles by mekaar, ons het nou een structuur wat ons die ouwens mee reguleer, ons het nou hierdie ouwens in plek, ons het een ritueelboekie wat allemaal aanvaar, en ons het statiet en wetgeving wat kan en toe constateer die Grand Lodge of England in 1717, en van daar af het toe vrymeselarij toe nou oral verspreid. Eerst natuurlijk in Engeland, en toe Frankrijk, en Nederland, en Duitsland, en oorals, het toe een versprei.
En hoe dit versprei na ons toe hier aan die suidpunt van Afrika?
Wat gebeur het was, dat die vrymeselarij in Nederland het eerst in die 1730s begin. En omdat die Kaap was hier erg een kolonie gewees van Nederland, en dit was die privaat besit van die VOC gewees, waar jou vrymeselarij en jou suiwer Nederlandse kolonies het baie vroeger begin, maar hier in die Kaap natuurlijk jou eerste loosies oorgemaak, 1772 loosie de Goede Hoop. Voor dit was daar maar een paar manne wat gekom het en iets probeer in die gang kry, maar dit het ongelukkig nou nie gehou nie. Maar is eerst in 1772 waar dat nou sê is goed, ons die is grond, ons begin dit nou. Ons het nou een loosie, ons kan nou vergader. En toe is daar een octrooibrief uitgereken met hulle toe sê dat Suid-Afrika is 'n distrik binnen die groot Nederland, die groot ooste van die Nederlande. Dit is die groot loosie Nederlandse naam. En dit is nou 'n distrik. En dan kry nou grootmeester wat dan nou of adjunkmeester althans, wat as adjunk instaan van die grootmeester, wat die groot baas is in Nederland, en hy reguleer dan nou al die loosies hierso, en dit is wat nou in 1772 was die eerste keer wat dit nou begin is, reg achter op Stalplein, die gebouw is nog steeds op dieselfde plek, is nie dieselfde gebouw nie, hy is later vervang, weens 'n brand wat uitgebreek het in 1883, en interessant genoeg, die grond rondom die loosie het behoort aan Loosie de Goede Hoop, en toe daar gesoek is vir grond, vir die Kaapse parlement destijds, toe is daar gesê, goed, ons leenpacht die grond vir een pond een jaar. Met die veronderstelling dat as die Kaapse parlement skuif, want daar was gerugte dat het moontlik Gramstad toe sou skuif, dat die grond, die gebouw en alles in die gebouwe word aan die eienaar, word die eienaarskap word aan oorgedra aan Loosie de Goede Hoop.
En Loosie de Goede Hoop bestaan steeds vandaan?
Hy bestaan steeds, en die hierpag ooreenkomst is nog steeds geldig.
Nou, is nou baie interessante feite, vooral as die parlement wil Pretoria toe stuig, wil skuif, indien die teenswoordige regime nou sal besluit om dit te wil doen, maar dit is die Nederlandse grondwet.
Ja.
Hoe kom die Engelse en die Skotte en die Ieren in?
Die ding is, die Nederlandse loosies was die eerste in Suid-Afrika, 1772. Hier was ook een paar Engels en Skotte, wat ek al wat na my eie ding gedoen het, maar dis eers met die Britse besetting van 1806, wat daar een meer permanente verteenwoordiging van die Engels en die Skotte en die Ieren gekom het, danksy die Britse troepe en die bureaukrate en die smeer van die koloniale regering, so wat ek al, en wat hulle vir 'n baie lang tyd toe Loosie de Goede Hoop en elders in dieselfde loosie gebouwe vergader het, en dit is hoe hulle toe ingekom het, en eintlik het die vrymeselarij maar toe al die konstitusies, ek wil net hier verduidelik, die Nederlandse konstitusie, die groot oostere van die Nederlande, bestaan nog in Nederland, maar in Suid-Afrika het hy afgestig, ek sal nou dit verduidelik, hoekom hy is in die groot loosie van Suid-Afrika, daar is die Engelse, die Skotte en die Ieren, hulle het maar so saam die binnenland inbeweeg en maar loosies opgerig. Maar ja, dit is maar hoe hulle saam beweeg het.
Wie sal nou een paar van hierdie soortgenaamde loosie stichters wees? Is dit iemand wat daar ken het ons geskiedenisboek uit?
Is baie interessant, daar is het klomp bekende name. As ons begin by die een van die groot figure van die vroeg Kaap, François Renier Dominee, was vir baie jare een vrymeselaar gewees, die Fore familie, Dominee Abraham Fore, die bekende Dominee Abraham Fore, was nie self ene gewees nie, maar van sy familie en sy oupa en dies meer was definitief gewees. Dit is van die vroegste tye natuurlik, die bekende president Brand van die Vrystaat. Hy en sy pa, Dominee Waardse, sy pa was vir baie jare, was die langsdienende adjunk meester gewees.
Dis nou Sir Christoffel Brand.
Sir Christoffel Brand, ja, en dan J.H. Brand, Jan Brand, definitief. Al die Vrystaatse presidente, moet jy waar het, sy was allemaal vrymeselaars. Al die Transvaalse presidente, behalwe Paul Kreer, was vrymeselaars gewees. Klom van die boeregeneraals, Louis Botha, Jan Smits, C.E. Langenhoven, was verseker gewees. Daar is gerugte dat van ons latere staatsleiers ook was, maar dit kan nou nie heeltemal bewys word nie. Ongelukkig, maar boergeneraal, as ek sê, groot volkshelde, groot volksfigure was definitief was gewees, wat ons kan bewys.
Nou waarom sou, kom ons wat iemand nou soos M.W. Pretorius, in wie sy huismuseum ons dan sit, waarom sou hy deel raak van so'n broederskap?
Die ding is baie moeilik om te bepaal wat is die beweegrede vir die aansluiting in daar die tyd. Goed, die soos vrymeselaarry nou sê, weet, dit is 'n broederskap, waar mense by mekaar kom, mense kraag ondersteun, en sovoorts. Mense sluit aan vir verskillende redes. In die opsig van J.H. Brand, sy pa Sir Christoffel was nou die groot meester, so dit was natuurlik dat hy verwag dat sy seun word ook 'n vrymeselaar. M.W. Pretorius blyk dit wel, wat ons kan agterkom, is dat hy dit vir politieke redes aangesluit. Want in 1861, toe hy lid geword het in die Kaap, was hy op die punt om te onderhandel met Sir Philip Wodehouse. En Sir Philip Wodehouse was 'n groot figuur, 'n leidende figuur in vrymeselaarry van die Engelse kant af gewees. En toe is daar gevoel dat as jy vrymeselaar is en hy is 'n vrymeselaar, gaan die onderhandelinge beter loop. En dit is hoekom hy aangesluit het. Maar M.W. Pretorius was na die tyd wel 'n redelike aktiewe vrymeselaar gewees en hy was die rede hoekom vrymeselaarry na die Suid-Afrikaanse Republiek en na die Oranje Vrystaat toe gekom het, want hy het die eerste losiese oktrooi briewe het hy persoonlik by Sir Christoffel Brand aangevra. En hy is ook aangestel as meester van eer van Losie de Goede Hoop.
In Mafeking, die oudste gebou nou is Astral Lodge Vrymeselaar Losie, ja. Gebou in Tillardstraat. Duits gebouw in 1895.
Ja.
Nou, Mafeking is nie soveel ouer as Britse nedersetting as 1895. Ek dink hy is seker 'n jaar voor die tyd gestig.
Ja.
Waarom sou die Britse nedersetlaars, soos ek het so kan sê, excuse, laat ek het beter stel, waarom sou die Britse militêre owerheid daar dadelik 'n erf en selfs 'n gebou oprig, sodat hulle losie daar kan hê. Is daar nie iets vir hulle belangriker gewees as dit nie?
Die ding is, dit is 'n deesdae, jy weet, om 'n vrymeselaar te word, jy doen dit nou vir verskeie ander redes, ek reken, maar in die 19de eeu was dit, ek wil amper sê, 'n sosiale verwagting gewees. As jy vrymeselaar is, is jy 'n anderse type mens, jy is op 'n hoër vlak. Jy meng met die hoër vlak mense, jy is op 'n hoër sosiale rang. Dit was 'n soort van 'n verwagte ding, jy weet, dat om 'n gentleman te wees, was jy 'n vrymeselaar, want daar is sekere handelswyses, ek meen, jy weet, jy moet, soos die Engelse dit baie mooi stel, jy weet, a freeborn man of very good repute. So, om dit te wees, beteken al met jy's a good man of a freeborn man of good repute, dan sluit jy daarby aan en dit dan bevestig dit jou stand in die gemeenskap. En die ander ding is ook, dit was 'n baie populêre ding veral onder jou militêre magte gewees. Want dit was 'n saal, dit was 'n ding wat mense saamgebind het, offisiere, manskappe, wat ek al, wat hulle op 'n gelyke speelveld, wil ek amper sê, kan mekaar ontmoet en kon idees uitruil, wat ek al. En dit was 'n baie bindende ding gewees. Plus die ander ding wat jy ook moet onthou, is dat Mafeking het natuurlijk die koneksie met Charles Warren.
Goed.
En Sir Charles Warren was 'n distrik grootmeester gewees in Engeland. En hy was 'n baie groot figuur in vrymeselary gewees. Om die waarheid sê, in Kimberley is daar die Charles Warren Lodge, wat hy help stig het. So, dit maak sin dat Sir Charles Warren as 'n grootmeester graag 'n Losie en Muffin King
sou ondersteun
het en gesien het dat hy, want dit was binne sy sy magte gewees om 'n oktrooibrief vir 'n Losie uit te reik, vir 'n militêre Losie of elders, want ek meen, hy was in sy distrik, was hy 'n grootmeester gewees.
Nou, hierdie gebou staan al daar vir 122 jaar, en behalwe vir kort tydperke in daai Losiese geskiedenis as gevolg van oorlog.
Mm-hmm.
En nou vooral met die aangebore oorlog is daar toe nou nie ontmoetings gehou nie, want die gebou was gebruik as 'n kruisgevangenis.
Ja.
Dit was gebruik ook vir konserte tydens die beleg.
Ja.
Maar letterlik, as 'n mens daarna kyk, 122 jaar speel daai Losie nou 'n rol.
Mm.
Dis nou eers die oudste gebou van die soortgenaamde Mafeking Club het toe tot niet gegaan. Mm. Maar 122 jaar wys dalk dat daai Losie speel 'n rol in die samelewing.
Mm.
Maar wat ook in die samelewing 'n rol speel, is die vrees oor wat vrymeselary is. Is daai vrees welgevonde?
Die ding is wat jy moet besef, is dat daar is sekere vooroordele nog altyd gewees teenoor vrymeselary. Van 1717 af, ek meen, as jy teruggaan na jou vroegste afbeeldings en al die klas van goeders, is daar maar anti-masonieke goeders gesê. Ek meen, vir tyd lang in die 1830s in Amerika was daar die anti-masonic party gewees, wat 'n politieke party was. So, dit is 'n baie, dit is 'n ding wat al baie kom, en dit is daai, ek wil amper sê, is 'n ingebore primordiale ding, jy weet, die vrees vir die onbekende.
Mm.
Ons weet nie wat daar aangaan nie, so dit moet sinister wees, dis wat dit is. Dit is die probleem wat 'n mens mee sit, is dat daar is ongelukkig maar die ding, maar dit is nie heeltemal die probleem is daarmee, is dat dit is ongegrond. Dit is heeltemal ongegrond. Ja, in Suid-Afrika was die vrymeselaars baie geheimsinniger gewees as wat hulle tans is. Ek sê altyd vir mense, dis 'n organisasie met geheime. Dis nie per se 'n geheime organisasie nie. As iemand na 'n vrymeselaar te gaan en sê, is jy ene? Dan gaan die antwoord gewoon wees, ja, wat wil jy weet? Dit is meeste mense se reaksie, meeste vrymeselaars se reaksie. Maar die geheimsinnigheid, veral in Suid-Afrika, was weens die feit dat daar was vreeslik baie teenkanting vanaf die kerke en sekere ander organisasies ook gewees. En vrymeselaars in Suid-Afrika het 'n vreeslike groot dip gevat. En die probleem is dat dit hierdie ouens baie meer geheimsinnig gemaak. Het hulle nie gepraat het nie, en hoe meer geheimsinniger geword het, hoe meer sinistere goeders is hulle toegesê. Maar met die wonderlike wêreld van die internet, natuurlik 99% van die goed op die internet oor vrymeselary is loutere snert, en ek sê maar altyd vir mense, weet, as jy wil weet, gaan liewers na vrymeselaar self toe en praat met hom, openhartig.
Wel, jy het maar reeds my ander vraag beantwoord, wat ek wou gevra het oor, dink jy dis 'n organisasie met geheim of 'n geheime organisasie? Maar in die laaste 5 minute, waarom is daar dan 'n Afrikaanse konstitusie, soos jy het sê?
Wat gebeur het was, vir baie lank was Suid-Afrika baie gemaklik om onder die Nederlandse konstitusie te staan. Maar daar was al van baie vroeg af, van die 1860s af, was daar al 'n poging gewees om 'n aparte Suid-Afrikaanse Losie konstitusie te begin. Ag, en dit het elke keer maar 'n bietjie gevorder geval. Maar wat toe gebeur het, is die groot baas, kolonel van Tongerlo, van die Nederlandse Losies, is gearresteer deur die nazi's en is dood in 'n konsentrasiekamp. Want alle vrymeselaars is ook gearresteer, saam met die Jode en dies meer, en in konsentrasiekampe gesit. Hy is toe dood in 'n konsentrasiekamp, omdat hy 'n vrymeselaar was. En weens die feit dat hy het afgesterwe, en het klomp van die vrymeeslaars het afgesterwe, was daar hierdie totale skreeuwende in die woestuin van wat doen ons nou? Suid-Afrika is nie so direk geraak nie. Maar nou is daar geen leiding van boven nie, daar is geen iemand wat kan sê, goed, ek reik ook trooibrief of wat ek al uit nie. En toe was daar die gevoel van, maar ons moet 'n plan probeer beraam. En toe uiteindelik, met baie onderhandelings en dies meer, in 1965, is daar toe toestemming gegee. Vanaf die Nederlandse loosies en United Grand Lodge of England en elders, dat goed, hier is hy groot loosie van Suid-Afrika. Hy is autonoom met sy eie baas in Suid-Afrika bly, hy bestuur die Suid-Afrikaanse loosies basis. En ons kan nie sê Afrikaanse loosies nie, want hulle is ten volle tweetalig. Daar was een of twee loosies wat gesê het, ons stel nie belang nie, ons bly Nederlandse loosies. Daar is een van hulle oor in Kreeusdorp, maar die grootste gedeelte van die Afrikaans sprekende loosies in Suid-Afrika is GLSA, maar ook baie interessant, het klomp van die Afrikaans sprekende loosies is ook Skotte, soos bijvoorbeeld Loosie Pieter Tief in Vereniging, is een Afrikaanse Skotse loosie.
Wel, nou, my volgende stop is daar by die loosie self in Mafeking om precies te kan bepaal wat het ek pad langs gevind. Afsluiting van hierdie episode van Padlangs. Na ons gesprek met Johan oor wat vrymeselaarry is en waarom het nou herdenk word, staan ek hier reg langs die pad in die stad Mafeking, voorheen bekend as Mafeking. Ja, net een letter het verander. Een letter was baie belangrik vir die owerhede. Maar hier in Tullahardstraat, in die hartjie van die historiese gedeelte van Mafeking, jy kan seker hoor hoe 'n paar karre verbyry, dit is publieke straat, maar reg hier in die hartjie van die historiese Mafeking is waar die beleg van Mafeking die eerste gevoel is. Boerekrygers wat gevang is, was na hierdie plekkie waar ek nou staan, heen toe gevat, en hier is kruisgevangenisse aangehou. Vandaag staan daar die vrye meslaarsloosie, die oudste gebouw in Mafeking vandag. Baie simbole kan gesien word en op die fasaad as ook reg langs die heining, een ou geroeste bordjie wys dat dit is die vrymeselaarsloosie, en ongelukkig deur by die ingang is daar 'n ander klein bordjie wat die historiese belangrikheid van hierdie gebou aan die bevolking kan verduidelik, maar mens kan dit ongelukkig nie lees, dit is te ver van die straat af. Maar dit is wat 'n mens pad langs kan vind, ten opsigte van 'n organisasie met geheime, wat so ver strek, soos Londen, Kaapstad, selfs hier in die hartjie van die ou Britse Bechuanaland. Maar sluit aan by my vir die volgende episode, wanneer ons gaan suidwaarts reis van hier van Mafeking af, na die beginpunt van die aangebore oorlog, daar by die slag van Kraaipan.
Jy het geluister na Padlangs, aangebied en geskryf deur Emiel Kotse, en vervaardig deur Insgesind Media.